Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa 'allamna ma lam nakunna li. Wa taghammadahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan risalah laduni ini pada halaman yang ke-34 ya. Oh, 35 ya. Ya, ini pendapat para sufi setelah sebelumnya kita membaca mengenai ayat wa nafakhtu fihi mir ruhihi. Kemudian fanafakhna fihi mir ruhina. Masih berbicara mengenai jiwa dan ruh insani, atau kemarin disebut an-nafsun natiqah ya, jiwa insani, jiwa rasional. Wa qala qaumun minal mutasawwifah, ini juga nanti ada penjelasan sedikit mengenai otak manusia. Karena memang buku ini ditulis ketika beliau sudah menjadi seorang mutasawwif. Wa qala qaumun minal mutasawwifati inna lil qalbi ainan kama lil jasadi fa yaral zawahir bil aini adh-dhahirati wa yaral haqa'iq bi ainil aqli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin illa wa li qalbihi ainan. Dan memberi pandangan dari kalangan para sufi, siapa kaum ya, maksudnya di kalangan para sufi, sesungguhnya apa lil qalbi, bagi hati manusia itu ainan. Aina memiliki dua mata, kama lil jasadi sebagaimana jasad juga. Fayara kemudian bisa melihat adz-dzawahir, pada adz-dzawahir aspek-aspek lahiriah, ranah visual, tapi visual yang lahiriah ya. Tentu saja bi aini dzahiri, dengan pandangan lahiriah juga, dengan mata lahir ini. Artinya kalau ada orang misalnya tidak bisa melihat, buta ya, maka tidak bisa mencerap informasi yang visual. Wa yaral haqa'iq bi'ainil aql, kemudian memandang hakikat-hakikat yang hakiki, yang substansi, bi'ainil aqli, dengan mata akal, maksudnya dengan orhan yang bernama akal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin illa wa li qalbihi 'ainan. Tidaklah dimiliki dari seorang hamba kecuali, tidaklah seorang hamba memiliki kecuali dalam hatinya itu terdapat dua mata. Tidaklah seorang hamba itu memiliki, ya terjemahan gampangnya, hati ini punya dua mata. Wahuma ainan, yang huma adapun ainan itu adalah, yakni dua mata yang yudriku, mengenali, bihima dengan keduanya, dengan dua mata itu, al-ghaibah pada yang goib. Ini ada keterangan di bawah, lamajidu hadisan anin nabi wa innama rawahu Abu Nu'aym fil hulyah, fil hal. Kalau merujuk Abu Nu'aym ini berarti mungkin yang dimaksud bukan fil halah ini, tapi fil hulyah ya. Hulyatul awliya wa tabaqatul asfiya. Dan Ibnu Asakir. Kenapa? Ada yang baca Quran, ada yang baca begitu ya. Ya enggak apa-apa. Jangan sampai seperti Nafis mengatakan Ustadz apa, jangan. Ya jangan diikuti kalau enggak cocok ya, gitu saja. Kemudian faiza aradallahu taala, faiza aradallahu taala bi amdin khairon, bila mana menghendaki Allah taala bi amdin dengan hambanya, dengan seorang khairon pada kebaikan, maka fataha ainai qalbihi, maka pasti membukakan Allah ainai qalbihi, pada mata hatinya. Tujuannya apa? Liyaro, agar bisa melihat ma terhadap apapun. Huwa ghaibun an basorihi. Apa-apa saja yang gaib dari matanya ini, dari pandangannya. Wa hadzar ruh la yamutu bimautil badan. Lantas ruh ini tidak akan mati kecuali matinya badan. Lianna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yata'u ila mengajak atau menyeru, memanggil pada hambanya itu dengan apa? Menuju apa? Menuju pintunya. Ya, banyak pintu ya, tobat, maaf, rahmat, keagungan semuanya itu, yakni dengan seruan bismillahirrahmanirrahim irja'i ila rabbika radiyatan mardiyatan. Wahai jiwa yang kemarin kita bahas itu, jiwa yang rasional, jiwa yang tenang, jiwa yang cerdas, jiwa insani lebih gampangnya, karena memang kenapa saya pakai jiwa insani, karena dua kecenderungan ya. Ila rabbika, pada Tuhanmu wahai jiwa, radiyatan, dalam keadaan jiwanya itu ridho, dan mardiyatan pula diridhoi. Surat Fajar 28. Memang pembahasan para sufi ini tidak jauh-jauh dari hati ya. Bahkan sholat saja itu semua ada hadis Nabi yang mengacu begini. Allah tidak melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat bentukmu seperti apa. Juga badanmu, fisikmu, realitas fisikmu ini bagaimana? Anatomi fisikmu itu berbentuk apa? Tapi Allah melihat hatimu. Tidak usah jauh-jauh itu. Misalnya begini, ada dua orang saling mencintai. Kita bisa melihat cantik atau tidak cantik, rupawan atau tidak, itu kan karena jarak. Jadi persoalan jarak saja. Kalau sudah nempel dekat, pula lampunya redup, mata bertemu mata, hidung bertemu hidung, enggak kelihatan lagi yang jelek, yang bibir bertemu bibir itu. Nah, apa ada yang salah ini? Mungkin ini juga terlalu dewasa kajian ini bagi sementara orang. Dayat mana? Oh, bagi dia masih bocah kalau bagi Dayat. Oh, ini kan memang makanan saya. Oleh karena itu, amal apa saja, perbuatan apa saja, itu lebih penting aspek hati. Boleh kita pakai istilah aspek batin lah ya, aspek rohani. Apa saja itu semuanya. Zakat kah? Apa? Memang secara fikih tidak disebutkan syarat sahnya sholat itu khusyuk, tidak ada. Tapi ada hadis Nabi yang nyatakan itu. La sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sah sholat itu kecuali hati kita hadir. Doa itu juga tidak diterima. An qalbin ghafil. Inna Allah la yakbalu doa an qalbin ghafil. Mungkin ditulis ya. Apa tadi? Sesungguhnya Allah, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Itu Allah tidak melihat bentukmu, fisikmu, pakaianmu, tidak. Tapi sungguhnya Allah memandang, melihat kepada hati. Berarti ini aspek ikhlas, aspek niat, motivasi, tujuannya apa, aspek apa lagi? Ikhlas lah pokoknya itu ya. Kemudian la sholata tadi itu. Nah, ya ini sholat sajalah yang lebih gampang kita. La sholata illa bihuduril qalbi. Sholat itu tidak dianggap sholat kecuali hatinya hadir ke Allah itu. Atau misalnya apa yang barusan saya baca hadis juga yang lain itu. Inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak menerima doa, curhat, mention ke Allah itu, caption apapun yang berhubungan dengan Tuhan, kalau hatinya lalai. Ya Allah, puasa pertama, alhamdulillah, spiritualitas naik. Allah tahu itu palsu. Nggak usah Allah lah, yang malaikat yang bocah-bocah saja, yang receh-receh tahu. Cocok kata malaikat ini. Malaikat yang bawah itu loh yang ngurusin itu ya. Inna allaha la. Oleh karena para sufi ini lebih menekankan aspek batin ya, aspek hati itu. dari hati yang lalai. Ini supaya kita juga belajar ikhlas ya, kita belajar tasawuf itu. Misalnya begini, ini kan ada yang seneng dalil. Dalil Qur'annya ada nggak? Ya banyak. Pol banyaknya itu. Banyak sekali. Apalagi yang nafis seneng itu, yang tafsir batin, Pak. Iya nggak apa-apa. Kalau memang sudah siap, teman-teman jangan yang lain. Baqarah 238. Jagalah sholat kalian, sholatil wusta. Itu dianggap sholat mutawassithah. Dilaksanakan dengan baik, sholat pertengahan, atau sholat apa lagi? Sholat asar. Tapi bagi kalangan sufi, sholatil wusta, jaga sholat kalian yang lima waktu. Dan sholat hati kalian. Berhubungan dengan hadis ini. Sholat illa bi huduril qalbi. Sholat itu ya tidak diterima oleh Allah kecuali hatinya hadir. Yang formal, sholat ya lima waktu itu, kita sudah tahu semua. Tapi sholat batin, sholatnya hati bagaimana? Ma'muman lillahi ta'ala. Seluruh ketundukan kita, makmum kan tunduk itu. Taat kepada Allah itu baru sholat hatinya itu. Baru nanti sesuai dengan hadis Nabi bagaimana? La sholata liman la yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang perilakunya belum terhindar, belum menghindarkan dari keterlanjuran, kepalsuan, kecerobohan bernama fahsya dan mungkar, fahis, fahisyah dan mungkar, tidak dianggap sholat. Secara fikih, secara jasmani sajalah ya, jangan fikih. Secara lahiriah, ya sudah sholat. Sah atau tidak? Ya sah, manakala syarat rukun dipenuhi. Tidak melakukan yang membatalkan sholat. Sholat sambil melayani chatting di grup WA misalnya, itu sudah dianggap sah. Kalau sholatnya hati, ya husuk lah, itu terjemahan gampang. Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan ini dengan panjang lebar mengenai hati yang sholat ini. Salah satunya apa? Misalnya, hati itu sholat, ya karena memang hati ini sudah masjid ya, di samping Baitul Ma'mur itu. Apapun yang berupa ketundukan kepada Allah itu, ya berarti sholat, kasih tanda kutip, takut salah. Kalau ini kita dalam rangka taat tunduk kepada Allah, ini juga sholat. Lazim sering kita pakai bahasa sholat di luar sholat, artinya sholat secara formal ya takbir sampai salam, tetapi makna lebih luas supaya kita fahsya tanhanil fahsya wal munkar, di Quran, di hadis juga ada dua-duanya, kita menjaga nilai-nilai sholat itu dari salam sampai takbir berikutnya. Ya karena Allah itu semua diliputi oleh Allah ya, maka kita menghindarkan diri dari murkanya. Karena memang semua ini diliputi oleh Allah semua. Menghindarkan diri. Ya duduk, berdiri, di pasar, di parlemen, di sekolah, di rumah tangga, di mana-mana itu. Nah, maka nanti oleh para sufi ini dihubungkan dengan Nur Muhammad. Ya, Muhammad secara spiritual. Supaya tidak terlalu jauh ya. Pokoknya terjemahan gampangnya adalah khusyuk itu sajalah. Kalangan-kalangan di luar ahlu sunnah tentu tidak percaya hal seperti ini. Mana ada sholat hati, ngarang-ngarang katanya. Mana dalil itu? Ya banyak kalau mau kita kemukakan ya. Yang jelas, hadis innamal a'malu binniyat itu. Oh, itu nanti oleh Adnan dianggap bukan hadis karena dia sudah hataman hadis beberapa kali kan, dengan bukan hadis begitu itu mirip ya diduga. Kalau hadis dibaca lengkap dengan sanadnya juga ya bolehlah dibaca an amiril mukminin gitu, Umar bin Khattab radhiyallahu an amiril mukminin Abu Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli, wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atun 2-3 yunkihuha fa hijratuhu ila man hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu baru hadis itu. Tapi belum lengkap, harus dibaca sanadnya semua itu nanti. baru hadis. Oh, itu hadis itu katanya. Kalau yang cuma inna al yunyat diduga mirip hadis. Mirip hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma huwa yufariku. Hanya saja hati tadi ya. Iya betul. Jiwa ya. Hati yufariku berpisah, manakala berpisah kemudian yang ridu dan menyingkir atau menjauh anil badani dari badan, faman? A'radahu tata'attala ahwal al-quwa al-hayawani. Ya, kalau menyingkirkannya, memisahkannya kepada hati itu, maka tata'attala, libur, maknanya menjadi kosong. Aspek-aspek kekuatan hewani maupun tobi'i kemarin, jiwa hewani tobi'i itu, fayaskunu maka diamlah al-mutaharrik. Fayuqalu lidzalika sukun al-maut. Kediaman itu dimaknai mati, uruh kalau pergi ya. Wahlu toriko a'ni as-sufiyah. Para ahli tarekat, maksud saya, atau dalam hal ini, para sufi yang tamiduna lebih concern ala ruhi pada aspek rohani atau ruh, al-qalbi dan hati, aksaru i'timadan, bahkan lebih banyak berpegang teguh minhum dari mereka, dari para sufi itu ala syakhsi, lebih banyak berpegang teguh para sufi terhadap ruh dan hati daripada ala syakhsi, daripada person atau sosoknya. Wa dzakana ruh min amril bari, ya, manakala ruh itu termasuk dari urusan Allah Ta'ala, fayakunu fil badan, maka keberadaan ruh tadi fil badani, di badan ini, kal ghorib seperti orang asing, kal ghorib ialah seperti orang asing. Wa yakunu wajuhu, dan arahnya, tujuannya nanti ila aslihi omarjihi, kepada yang asal, asalnya, muasalnya, dan tempat kembalinya. Fayanalul fawaid min janibil asli aksaru mimma yanalu min jihati syakhsi. Maka apapun yang dicapai, faidah-faidah, kebaikan, aspek-aspek keuntungan, min janibil asli dari sumber aslinya adalah tentu saja aksaru mimma yanal, lebih banyak daripada yang diperoleh dari min jihati syakhsi, dari sosoknya. Zakawiyah manakala atau bila-bila tetap-tetap kuat apa ruh tadi, walam yudannas dan tidak dikotori, bi adnasit tabi'ah dengan kotoran-kotoran natur kita, watak kita, itu catatannya tadi. Baru nanti kita mendapatkan apa? Sumber yang lebih manfaat, perolehan-perolehan, keuntungan-keuntungan yang lebih banyak. Tentu saja daripada. Dan siapa itu? Ada orang yang ganti hati itu loh ya Pak. Ya, siapalah itu ya, ganti hati, transplantasi hati, hatinya diganti. Ah ya itu Bapak. Tapi isi hatinya tidak berubah. Berarti yang dimaksud hati itu bukan itu oleh para sufi, bukan orhan. Hatinya kenapa isinya tidak berubah? Sifatnya tetap begitu, karakternya, perilakunya, keputusan-keputusannya. Berarti yang dimaksud oleh sufi bukan itu, bukan hati itu. Dan kolbun ini kan yang berbolak-balik maknanya. Oleh para sufi kerap kali qaf itu diganti ka, kalbun. Menggonggong terus dia. Harus kasih daging, kasih tulang. Supaya tidak menggonggong, maknanya dikasih wiritan, kasih zikir, kasih asupan nutrisi-nutrisi spiritual. Zalinta, kalau kamu sudah tahu, kalau Anda sudah sampai pada pemahaman ini, an-ruh adalah jauhar farod, ruh itu jauhar farod, substansi tunggal, walimta, dan kau juga sudah tahu annal jasad, bahasanya jasad ini la buddalahu minal makan, butuh akan tempat, mau tidak mau butuh akan tempat. Sementara kalau kau sudah tahu bahwa ruh ini apa jawahar farod, ya nanti kemudian badan juga membutuhkan tempat, maka wal arad la yabqa illa bil jauhar. Arad itu tidak mungkin ada, tidak mungkin berfungsi bergerak metabolismenya, tata kelola di dalamnya, kecuali bil jawahar dengan yang substansi tadi. Karena kalau tidak ada benda, mana ada bayangannya. Ma'ala mana hadzal jawahar, ketahuilah jawahar ini, substansi ini, la yahillu fi mahallin, tidak menempati tempat, wala yaskunu, dan tidak pula mendiami fi makan, di satu tempat. Tidak butuh tempat, tidak harus berada di mana. Walaisal badan, dan bukanlah badan. Maka nur ruh, tempat bagi ruh ini. Wala mahallul qalbi, dan tidak pula sebagai tempatnya hati. Bal akan tetapi al badanu, badan itu adalah alatur ruh. Piranti-pirantinya ruh, piranti keras maksudnya ya, hardware. Wa adatul qalbi, dan peralatan atau perantara adat. Sama di sini ya maknanya alat dan adat ini. Sarana, sarananya hati. Wa markabun nafas, dan kendaraannya nafsu. Kendaraannya jiwa. Wa ruh, wadabun ruh itu adalah zatuhu, zatnya. Wa iru muttasilin bi ajza'il badan, wala munfasilin anhu. Tidak terpisah. Oh, tidak menyatu dengan bahagian, maaf, tidak menyatu. Tidak menyatu bi ajza'il badan, dengan bahagian-bahagian badan, wala munfasilin, dan tidak pula terpisah darinya, dari badan. Bal wa mubilun alal badan, ia terima semua reseptif pada badan itu. Mufidun lahu, mufidun alaihi. Bermanfaat baginya dan menerangi atau mengisi dengan cahaya, melimpahinya. Wawalud, wawalum ayat hurunu ruhu alal alat dimal, dan mula-mula yang nampak adalah cahayanya hati tadi, atau ruh atau jiwa, jiwa apa kemarin, nafiko alat dimal, pada otak, lianat dimal, karena otak ini mazharuhu adalah tempat tampilnya atau panggungnya, al-khos, yang sangat istimewa. Ittakhadha min mugaddamihi. Saya tadi yang membaca-baca sedikit mengenai otak ini. Kenapa sih dibagi tiga begini oleh Imam Ghazali ini ya? Ternyata saya sudah temukan. Wa awwalu ma yadharu lana dimag madharuhu al-khos ittakhadha min muqaddimihi. Yang berfungsi atau mengambil bahagian dari bagian depannya adalah harisan, penjaga. Saya harisan sebagai penjaga. Rupa-rupanya otak bagian depan ini di samping, sebenarnya secara umum dibelah dua kan otak, kan kanan kiri itu. Itu bagi yang punya lo ya, bagi yang punya. Otak bagian depan itu saya baca fungsinya adalah menerima, memproses, dan menjaga informasi. Maka beliau pakai bahasa menjaga di sini. Otak bagian depan menerima, memproses, dan menjaga informasi. Maknanya apa? Berpikir, memahami, merasa, juga kendali-kendali pada motorik atau otot. Otot itu bukan urat-uratnya, bukan. Otot itu dagingnya itu loh, yang berbentuk-bentuk apa itu, ada yang kotak-kotak atau dan sebagainya. Kalau yang biru-biru itu yang nampak hijau, maka dahulu orang disebut darah biru. Itu orang darah biru. Karena kulitnya putih, ketahuan itu warna biru urat-uratnya itu. Tapi tidak penting ya, pembalap, pemuda berbadan gelap. Allah tidak melihat itu. Sayyidina Bilal itu kekasih Allah itu. Yang ketika Nabi Mi'raj itu mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal. Ini kan sandalnya Bilal ini. Allah bertanya, kamu punya amalan apa? Metafisika setelah ngaji di Risalah Laduni. Oh iya, ya sudah. Apa? Pusmu katanya. Bagus, bagus itu. Teruskan katanya. Kemudian, wamin wasatihi waziron. Bahagian tengahnya adalah wazir. Wazir ini menteri atau pemimpin atau panglima. Otak tengah ini lazim disebut otak kecil. Sebenarnya wazir ini makna harfiahnya menanggung beban berat. Wizrun itu maknanya beban yang berat. Makanya dosa itu di Quran disebut wizrun juga. Wala taziru waziratun, gimana? Wizro, wizro ukhro. Ya, seseorang tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Jadi, wizrun itu adalah beban berat. Kenapa? Karena dosa itu berat bebannya nanti. Di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Wazir, orang yang menanggung beban. Lazim diartikan menteri, perdana menteri, atau panglima. Kenapa otak tengah dimaknai demikian oleh Imam Ghazali itu? Karena otak tengah ini punya fungsi yang kalau bahasa kerennya nukleus dan substantia nigra. Nukleus itu inti. Panglima kan intinya kan itu kan. Kalau apa main skak, main catur itu panglimanya sudah kemakan itu sudah alamat mati gitu. Maka checkmate, bahasa Arabnya syaikh mata, raja mati. Bahasa Indonesianya skakmat. Checkmate bahasa Inggris, syaikh mata bahasa Arab, raja mati, bahasa Indonesia skakmat. Bahasa jalanan mampus-mampus lu gitu, bahasa jalanan itu. Nukleus dan substantia, substansi berarti. Ini memang bahasa sana ya, bahasa Latin itu. Substantia nigra. Kenapa? Karena wazirnya, panglimanya itu. Fungsinya apa? Secara umum punya fungsi visual, mendengar. Visual itu penting ya. Dia punya daya visioner. Otak tengah atau lazim disebut otak kecil. Tapi anehnya itulah panglimanya. Nah, Imam Ghazali di sini menyebut dengan otak tengah itu sebagai wazir, panglima ya, menterinya, perdana menterinya. Bahasa ilmiahnya itu nukleus, nukleus itu kan inti maknanya, dan substantia nigra. Punya fungsi apa tadi? Visi, vision, visioner, visual, mendengar. Tapi inilah daya pertimbangan yang paling penting, yang paling vital. Jangan vital, salah paham. Paling penting. Nanti kalian salah lagi. Orang kalau sudah otaknya otak-otak begitu, ngaji hadis juga Imam An-Nasa'i, Imam Rawahun Nisa'i. Imam hadis saja difitnah itu ya. Difitnah Imam hadis. Itu aja istighfar itu, hataman Quran itu beliau itu ya. Wa mudabbiron, ini juga bagian belakangnya. Wa mudabbiro di amro ya, jadi jangan dubur mudabbir. Bagian belakangnya, wa min akhirihi. Bagian belakang atau akhirnya itu adalah diafragma. Maka disebut khizanah, itu kan simpanan semua itu. Pernafasan, jantung, paru-paru, diafragma, kemudian pencernaan, yang itu semua diatur dalam simpanan dan penyimpannya. Kalau secara umum kan kita tahu otak kanan dan kiri. Otak kanan simbol emotional quotient, kecerdasan emosi. Otak kiri simbol kecerdasan intelek. Tentu nanti teman-teman bisa mengkajinya lagi ya, istilah-istilah. Sudah dibersihkan, santai saja. Wa min jamil azza, dan seluruh anggota bagian anggota tubuh itu, rijal, kaki, rukbanan, lutut-lutut, persendian. Kan dari 360 sendi itu ada satu sendi yang paling menyedihkan Habib ya, sendirian gitu. Paling menyedihkan itu. Ada enggak yang lebih serem daripada jalan di hutan malam-malam? Ada, jatuh cinta sendirian. Yani enggak mau jatuh cinta sendirian. Saya mau bertiga, Pak, katanya. Loh kok tiga? Satunya cadangan. Kan ada kekasih cadangan atau apa ya. Kemudian. Waminar ruh al-hayawani khodiman. Dan ruh hewani, jiwa hewani itu sebagai khodim, pelayan. Waminar tobi'i wakilan. Ruh tobi'i itu jiwa tabi'i yang kemarin natur kita, watak kita adalah wakil, wakilnya. Waminal badani, dan badan itu menjadi. Jadi kaki, yang dimaksud tadi seluruh anggota tubuh, kaki, lutut, semua Dan ruh hewani menjadi pelayan atau sebagai fungsinya, fungsinya. Nah, fungsinya lebih tepat. Wamina tobi'i dan ruh tobi'i, jiwa tobi'i itu sebagai wakil. Dan badan ini sebagai atau fungsinya sebagai atau menjadi kendaraan. Dunia ini menjadi maidanan, medannya, arenanya, panggungnya. Waminal hayah bidho'atan wa malan. Kehidupan ini sebagai harta dan materi, uang. Waminal harokati tijarotan. Geraknya adalah mu'id. Mana orangnya? Nah itu dia, tijarot. Komoditas, dagangan. Waminal ilmi rabahan. Ilmu sebagai keuntungan. Waminal akhirati maksudan marja'an. Tujuan dan tempat kembali. Wa minasyari thariqatan wa minhajan atau manhajan. Syariat itu sebagai tarekat dan sarananya, medianya. Wa nafsil amarah harisan wa naqiban. Wah, ini dia nafsu amarah. Ini sudah tidak perlu kita bahas ya, karena sudah sering. Nafsu amarah lawamah. Nafsu lawamah manhaban, rampasan. Wa minal hawas jawasis. Apa wanil hawas indra-indra ini sebagai jawasis wa'wanan, mata-mata dan sekaligus pembantu. Waminad din dar'an, agama sebagai daro. Apa maknanya daro'in? Ada yang tahu? Apa? Oh iya, benteng, tameng, iya. Bahasanya zen itu ya. Ya betul. Akal itu gurunya, ustadznya. Menyelahis tilmizan. Rasa itu muridnya. Rabb subhanahu wa ta'ala mirai hadhihi kulliha bil mirsad. Dan Allah itu, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu memberi jalan di balik ini semua. Inna rabbaka labil mirsad. Ada ayat Quran yang demikian ya. Al-ayah wa nafsu bi hadhihi sifah. Ma hadhil alat ma aqbalat ala hadhihi syakhs. Al-kasif wa matasolat bidatihi bal tuniluhu al-ifadah. Wa nafsu jiwa bihadhi sifat dengan karakter ini, sifat ini, atribut-atribut ini. Ma'ak balat. Dengan alat-alat ini ya, dengan perantara, apa-apa alat-alat tadi. Ya sarana-sarana lah, piranti-piranti ini. Ma'ak balat ala hadha syakhs. Tidak menghadap, oh tidak menerima. Tidak menerima sosok. Atau pribadi apa kemarin yang tebal ya, yang rimbun, yang masif, yang lebat, pokoknya sesuatu yang kasar, aspek-aspek yang kasar. Memata sholat bidatihi juga tidak bersambung dengan bahagian zatnya, akan tetapi tuniluhu memberinya alifadah, fungsi-fungsi, manfaat-manfaat. Tetap kemudian wawajahaha dan menghadapkan semua alat tadi itu ila bariha pada penciptanya. Wa amaru bariha bari wa am rubariha bil istifadah. Sebentar. Ila ajlin musamma. Dan memerintahkan bariha penciptanya itu bil istifadah dengan mencari manfaat ila ajlin musamma. Pada arah yang ditentukan, arah yang baik. Ya akhirat, ya Nur Muhammad, ya agama farruhu la yastaghilu fi muddatin. Hafi muddati hadha safar illa bitolabil ilmi. Ruh tidak sibuk pada momen ini, masa ini, pada perjalanan ini kecuali dengan menuntut ilmu. Lian al ilma yakunu hilyatuh. Karena ilmu itu menjadi perhiasannya. Fidaril akhirat dikelak di akhirat. Lian hilyatul mal, karena perhiasan dari harta benda wal banin dan anak-anak. Zinatun hayat, zinatu hayati dunia adalah ya perhiasan kehidupan dunia saja yang temporal, yang sementara. Fakama anna laina masghulatan, maka sebagaimana mata ini masghulah. Tadi mal harta anak, banin harta mal harta banin anak-anak, zinatu hayatid dunia, itu hanya perhiasan dunia saja. Maka sebagaimana anna laina masghulatan bi ru'yatil mandzurat, sebagaimana mata ini sibuk disibukkan biru yatil mangzurat dengan memandang, melihat panorama-panorama, wasam'a muwadzabun ala istima'il aswat, dan telinga ini menjadi bahagiannya muwazabah, tugas-tugasnya. Bagi tugas-tugasnya adalah mendengar suara-suara wal lisan, dan lisan ini musta'iddan li tarkibil aqwal, mempersiapkan susunan kata-kata. Waruhul hewani, hayawani, ruh hewani itu adalah muridul lazzatil ghadabiyah, hanya menghasrati kelezatan-kelezatan emosi, kelezatan amarah, temperamen. Sementara waruhul tabi'i muhibbun, dan ruh tabi'i itu jiwa natural kita adalah mencintai lil lazaidil akli wasyarab, mencintai makanan dan minuman saja. Kadzalika ruh mutmainnah, demikianlah ruh mutmainnah. A'ni al-qalba, yang saya maksud adalah hati. Demikian pula ruh mutmainnah, jiwa insani, jadi jiwa yang tenang, jiwa yang dikuatkan oleh Allah adalah hati. Maksud saya, la yuridu illal ilma, tidak menghasrati jiwa rasional itu kecuali ilmu. Wa la yardu illa bihi, dan tidak ridho kecuali dengan ilmu. Wa yata'allamu, serta menuntut ilmu. Tula umrihi, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, umurnya. Lantas, wa yatahalla, dan dihiasi. Yutahalla, dan dihiasi bila ilmi, dengan ilmu. Jami'a ayyamihi, seluruh hari-harinya. Ila waktin mutafariqotin, sampai tiba waktu mati. Waktu berpisah maknanya waktu mati. Bila waktin mutafariqotin, sampai tiba waktu berpisah. Ya, berpisah dengan badan. Manfus ya. Tidak bernafas. Bahasa Arab ternyata. Manfus itu. Ya, ada ayatnya ya. Banyak ya. Manfus itu banyak di Quran itu. Ya. Di masjid yang sana, Jalan Sidomaju itu. Ada yang... kata teman kita itu Ustaz Kretek itu bacanya manfus-manfus tok dulu itu ya. Ada memang ya. Enggak apa-apa, tujuannya baik kan baca Quran. Menurut yang bersangkutan sudah bus ini suara terbaik, ini kualitas terbaik. Tapi menurut tajwid salah. Allah tidak melihat itu, melihat motivasinya. Maka kemarin dikatakan begini. Kenapa sih manusia ini ribut, berantem? Coba kita belajar kepada cinta kasih yang dibangun para sufi itu. Yang memaknai la ilaha illallah sebagai la mahbuba illallah. Tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. Misalnya Sayyidah Rabi'ah. Kemudian siapa? Imam Junaid. Kemudian Husain bin Mansur Al-Hallaj. Mereka semua orang yang spiritualitasnya tinggi, pasti penghargaannya, cinta kasihnya pada kemanusiaan juga tinggi. Misalnya, sedikit saja ya. Kenapa sih Al-Hallaj ini, Husain bin Mansur Asy-Syahid, sang martir bernama Al-Hallaj, sering kita kaji ya di sini ya. Menganggap iblis dan Fir'aun itu sebagai guru dan temannya. Karena memang kepada iblis kita juga berguru. Fir'aun itu sahabat saya katanya, dalam banyak aspek ya. Satu yang kita singgung kemarin waktu ngaji tafsir itu adalah iblis ini simbol tauhid sebenarnya. Yang tidak mau goyah tauhidnya, hanya sombong saja kata Al-Hallaj. Allah suruh sujud ke selain Allah enggak mau itu. Suruh sujud ke Nabi Adam. Malaikat kan langsung mau itu. Dia lupa bahwa yang perintah Allah itu. Dan memandang dirinya. Al-Hallaj itu kan seandainya wa in kutil tu, kalau saya dibunuh, wa in sulibtu, kalau saya disalib, kemudian wa kuti'tu aida, apa aidaya wa rijlaya, dan dicincang-cincang, dimutilasi tangan kaki saya, dipotong lidah saya tidak akan menghentikan dakwah saya ini. Sudah dinasihatkan oleh Imam Junaid itu, kamu jangan bilang ini nanti. Jadi beliau tahu akan disalib. Sebelum meninggal beliau bercerita, banyak bercerita dengan iblis ya. Tuhan enggak adil katanya, kata iblis itu. Kamu dalam posisi begini mengatakan kamu benar, al-haq itu loh ya. Kamu menjadi kekasih Tuhan, sementara saya dilaknat katanya. Lalu yang kita sampaikan dalam tawasin haji kemarin itu adalah, kamu memandang dirimu, sementara saya sudah tenggelam dalam Tuhan. Tidak ada tentang diriku ini. Artinya sudah hatinya sudah dipenuhi oleh Allah itu. Baik, abaikan saja itu. Kita, misalnya begini, siapa orang yang paling kita anggap bejat di dunia ini? Fir'aun, Qorun misalnya. Apa tidak ada Nur Muhammad dalam dirinya? Apa tidak ada wa nafakhtu min ruhi? Apa tidak ada rohnya, nafasnya Allah di situ? Kalau begitu, orang yang kita sakiti, yang kita hina, yang kita musuhi, ya ada Nur Muhammad juga di situ, hanya tidak terang. Hanya mungkin redup, dikotori oleh amalnya, maksiatnya, dan lain-lain. Nah, Sufi itu memandang nanti dengan ketinggian. View from above, it's seperti En Merisimel, atau Louis Mas, iya, En Merisimel yang kita ceritakan itu. Ya, kalau salah, bukan Nur Muhammadnya yang salah itu. Bukan cahayanya Allah yang ada di situ, bukan. Ya, perilakunya sendiri. Seharusnya itu yang kita perbaiki. Ya. Demikian para sufi, sehingga lebih memilih jalan damai, jalan cinta kasih. Tidak ada permusuhan-permusuhan. Tidak ada kebencian kepada. Bahkan Sayyidah Rabi'ah itu tidak benci lagi ke iblis itu. Begitu keluar dari makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu iblis, ya. Hai iblis, iblis, hai iblis, gitu kan. Hai, ada. Terus aku sudah enggak benci deh sama kamu. Itu bahasa bucin ya zaman sekarang. Saya sudah tidak benci pada kamu. Kenapa? Dalam hati saya sudah dipenuhi oleh cinta. Ada berapa kasih Allah begitu. Maknanya apa? Kita belajar dari mereka. Mereka inilah contoh-contoh perilaku para nabi, para rasul. Di risalahnya Rosailnya Imam Junaid juga diungkap itu panjang lebar. Apa sih karakter wali itu apa? Sufi itu apa? Salah satunya adalah ketika beliau katakan, ya wali itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa? Simbol kedermawanan. Wali itu seperti Nabi Ismail, sufi itu apa? Simbol ridho. Disembelih itu. Nabi Ibrahim kan dapat wahyu untuk menyembelih anaknya. Nah, putranya ridho. Kalau memang itu ya silahkan. Nabi Ayub, apa itu simbol kesabaran. Iblis itu nantang Tuhan. Itu kalau anaknya mati semua, istrinya pergi semua, dan harta bendanya hilang semua, dia pasti berubah imannya. Seolah-olah iblis itu menguji kekuatan iman kekasih Tuhan itu sampai sejauh mana. Dan memang meninggal semua putranya Nabi Yakub, Nabi siapa? Nabi Ayub itu. Yang tadinya konglomerat menjadi konglorot itu. Melorot semua nilai uangnya, habis semua. Sampai semua istrinya meninggalkan, tinggal satu saja. Dan beliau ditimpa penyakit yang berbau busuk ya, sampai diasingkan. Ya tetap tidak berubah imannya itu. Sampai istrinya yang terakhir itu ya, kamu kan Nabi, Rasul, kekasih Tuhan. Kok nggak berdoa minta kesembuhan? Maka kata Nabi Yakub itu, kata Nabi Ayub itu, alaihissalam, saya sakit berapa lama? 80 tahun. Usia saya sekarang berapa? 160. Ya kan sudah impas. Saya sehat 80 tahun, sakit 80 tahun. Tahun depan lah saya doa itu. Jadi ada orang dengan kesabaran seperti itu. Demikianlah ciri para kekasih Tuhan seharusnya. Para kasih Tuhan ini juga tidak menyibak, tidak mengungkap banyak rahasia spiritual yang dialaminya. Demikianlah contoh pribadi Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan sampai beliau, Nabi Zakaria ini berdoa dari umur 26 sampai 90 tahun. Berapa tahun itu? Berapa tahun doanya? Hairus, yang matematikanya buruk itu. 74 tahun lebih kurang berdoa sebelum dia mikir, nah kelamaan itu. 74 tahun berdoa supaya dianugerahi keturunan. Tidak putus asa. Itu kan simbol apa itu? Simbol roja, simbol berharap, tidak putus asa. Tapi beliau, begitu Allah kabarkan yang lalu mereka, kamu akan punya anak. Ya istrinya juga sudah menua tentu saja, 90 tahun kok. Nanti kamu punya anak. Kalau memang betul Allah kasih bukti apa? Kamu tidak akan bisa berkata-kata 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat. Maka para kekasih Tuhan ini, ya khairul kalam maqalla wa dalla. Tidak bicara kecuali diminta. Hanya taunya platform ya, itu tok disampaikan di mana-mana. Bosen dengerin gitu kan. Nah, tidak begitu. Langsung, apa katanya Habib ya? Sini, ini rokok. Dengerin ya, saya ceramah itu. Nah, enggak langsung begitu. Karakter temannya. Nabi Yahya juga tipologi uzlah. Semua itu para nabi itu simbol. Simbol itu kata Imam Junaid. Ya, juga nanti dikutip oleh Ibn Arabi dalam. Fathul Makki ada apa? Khususul Hikam. Sampai terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah simbol pribadi yang rendah hati. Itu yang melengkapi itu semua. Yang menggenapi. Tapi beliau SAW tidak mau diistimewakan. La tusayyiduni. Saya ini jangan disayyidkan. Suatu ketika beliau ada makan-makan lah ya. Kemudian kata para sahabat, saya yang nyembelih kambingnya atau untanya. Kata sahabat satunya lagi, saya yang menguliti. Saya yang memasak itu. Engkau duduk saja Nabi. Tidak, Nabi langsung bergegas mencari kayu. Jadi beliau tidak ingin dilihat sebagai pribadi yang menonjol, yang diistimewakan. Dan sabdanya yang populer, la tusayyiduni. Itu kan tawadhu itu kan. Saya ini jangan disayyidkan, jangan dipanggil sayyid. Maknanya kita tetap wajib manggil sayyid. Jangan kayak tetangga kita sebelah. Langsung, Muhammad. Gitu kan. Muhammad mana? Tukang tambal ban banyak Muhammad. Muhammad berkata, kayak keponakannya sendiri itu loh. Nah, itu sosok tawadhu kita. Atau tawadhu-nya Nabi. Dan kita tetap wajib. Fatwa malam ini. Apa mengatakan sayyid itu. Kita bisa tahu ya, Sayyidina Muhammad itu berarti sudah. Oh, ahlu sunnah itu. Kenapa? Karena ketika Allah menyebut, memanggil nama-nama Nabi yang lain, langsung nama. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria. Ya Isa, dan lain-lain itu. Tapi begitu memanggil Nabi kita, Allah tidak panggil nama. Ya Yuhan Nabi, wahai Nabi. Seolah-olah Allah sendiri sungkan. Seolah-olah ya, memanggil nama beliau itu. Itu kan bentuk bahwa Allah ini memuliakan Nabi kita. Lah kok sebagian umatnya manggil Muhammad? Tapi enggak apa-apa. Boleh jadi mereka karena ketidaktahuan. Yang kemarin itu loh ya. Oh ini karena enggak tahu, enggak apa-apa. Biasa gitu. Wa tahalla bil ilmi jami'a ayyamihi ila waqtin mufariqah pada dan menghiasi seluruh dengan ilmu ya jami'a ayyami pada seluruh hari-harinya. Supaya apa peraturan pesantren di sini santri tidak boleh punya kegiatan kecuali kegiatan yang ilmiah. Ila waqtin mutafariqah sampai tiba waktu mati. Walau qabila seandainya menerima amron pada sesuatu akhor yang lain dunal ilmi selain ilmu fa inna ma yakbalu sungguhnya menerima ya ruh tadi itu ruh apa insani tadi itu jiwa natiqah itu alaihi kepadanya lima maslahatil badan semata-mata demi kebaikan atau kesehatan badan. Kok yang saya terima bukan ilmu ini nasi? Oh itu demi kesehatan badan. La limuradi dzatihi wa mahabbata aslihi. Bukan menjadi karena la limuradi dzatihi karena bukan menghendakinya limuradi dzatihi zatnya itu ya wa mahabbat asli atau mencintai aslinya. Fa idza limta kalau kamu sudah tahu ahwal ruh ya mengenai kondisi perilaku ya ABCD tentang ruh ini wa dawama baqaihi dan kekalnya kemudian wa ishqihi dan impresinya minatnya lil ilmi pada ilmu impresi itu minat ya impresi fokus apa passion minatnya kalau poison racun poison pasti sulit menulis bunyinya juga sulit itu. Wa syughfihi bihi dan sama ya minat tujuan hasratnya semata-mata pada ilmu fa yajibu alaika maka wajiblah alaika bagimu an ta'allama untuk belajar mengetahui asnafal ilmi bagian-bagian ilmu yang akan dibahas nanti fa inna katsiratun dan itu banyak sekali wa nahnu nusiha bil ikhtisar insyaallah akan kami sampaikan secara ringkas. Ini itu saja ya. Allahu a'lam. Saya ingin memberikan catatan sedikit mengenai yang kita ini malam ini ya, yang kita baca. Allah memberi keistimewaan pada kita bahwa jiwa insani kita cenderung kepada ilmu. Kalau selain ilmu, itu berarti hanya demi kesehatan badan. Nah, berarti sekarang ya tergantung kita hanya mau atau tidak. Kepada ilmu itu kita murid. Kalau murid sudah jelas, kita dihasrati. Didesain begitu. Tapi kan tidak semua orang memaksimalkan itu semua untuk pengetahuan. Terutama kita hidup di zaman yang sekarang ini ya, yang informasi dibuka sedemikian rupa, tapi makna tidak ada. Sekarang kita banjir informasi, tetapi meaningless, nirmakna. Tidak ada artinya, informasinya banyak. Tapi artinya tidak ada. Ini juga salah satu mengapa saya teman-teman juga ya harus membatasi penggunaan internet itu karena lebih banyak nggak ada gunanya penggunaan sosmed itu ya. Ya karena jelas kita sudah ngaji itu kan simulakra itu. Pokoknya apapun saja yang membuat kita lalai, yang membuat kita jauh dari Tuhan, meskipun itu ilmu, tetap kita hindari. Kalau macam Margono kan buka apa Google misalnya, googling ya, bagaimana memikat bencong kan itu pasti yang dibuka itu loh. Apa manfaatnya? Itu saya tahu ada saksinya kan. Banyak orang kan, kalau banyak orang mutawatir berita itu, nggak perlu tanya lagi, mutawatir. Yang cerita banyak orang ya, video call dengan itu. Ya bencong juga manusia dan Nur Muhammad juga dalam dirinya. Tapi ya, itu kan nggak ada manfaatnya. Mending udah jangan tidur lah ya, sebab nanti ini diafirmasi oleh Fauzi. Mending baca. Kalau capek baca satu, baca yang lain. Dan membaca itu bukan sambil tiduran. Nah, saya ada bikin quote di mana itu ya, di buku Kondom Bergaji itu. Bagaimana merenovasi rumah, menata ulang rumah dengan modal 10.000? Ada, belilah sapu itu. Nah, itu sudah beli sapu bersih itu. Karena sampah ini hubungannya dengan sapu, juga sampah-sampah elektronik, sampah-sampah sosmed itu juga penting bagi kita. Lantas, kita sudah didesain untuk menghasrati ilmu, cinta kepada ilmu, kemudian rohani itu ya, ruh insani kita lebih senang ilmu, ingin dihiasi dengan ilmu. Yang dengan itu, dengan itulah para nabi, para rasul, memperoleh kemuliaan oleh karena berjuang, menyampaikan, itu semua dengan ilmu semua. Kemudian mendidik, mengajar, semua para nabi itu pendidik. Para nabi itu guru, guru lah ya. Kemudian membangun peradaban, semuanya dengan pengetahuan. Nah, kritik sedikit ya. Anehnya, justru lembaga-lembaga otoritas-otoritas pengetahuan yang ada di Indonesia kadang menjauhkan kita dari pengetahuan. Bahasa kasar itu sekolah bikin bodoh. Tidak semua. Bukti, kita sebutkan beberapa. Kenapa yang pandai di sekolah bodoh menyikapi hidup? Yang IPK-nya tinggi, adakah yang lebih tinggi dari 4? 6 misalnya. IPK-nya 6 misalnya, tapi indeks prestasi kumulatifnya itu loh. Tapi di kehidupan nyata dia enggak bisa apa-apa. Nah, berarti itu ada ilmu yang belum selesai di sekolah. Di gedung-gedung, di universitas ya. Ada ilmu yang belum selesai. mengenai life skill, mengenai kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh hidup itu tidak diajarkan di sekolah. Lazimnya kita dapati sendiri dan belajar ya dalam kehidupan. Ini hidup ini kacau begini kan, hidup ini bagaimana? Sosial, politik, kebudayaan, gila harta, macam-macam. Seharusnya sekolah, kalau memang mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup ini, sekolah, lembaga pendidikan adalah simulasi dari kehidupan nyata. Jadi dibikin Bromo Cora, iblisnya, setannya, siapa di sekolah itu loh. Untuk bekal dia menghadapi hidup bagaimana nanti. Kalau memang itu tujuan pendidikan. Kalau tujuan pendidikan hanya mencetak angka-angka, nilai-nilai, di rapor, di ijazah, nggak usah sekolah, ngeprint saja, ya kan? Nah, kalau memang itu tujuannya. Kalau untuk memperbaiki keadaan di Indonesia, seharusnya sekolah diuji dengan berbagai persoalan yang kelak akan dihadapi. tapi apapun itu Indonesia barokah lah itu. Indonesia barokah dan bergizi lah itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu saja. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan.